Så er vi tilbage med den anden time af denne uges udgave af De Bedst Drejnede. Jeg ved ikke, hvad der er sket med mig, de der datoer. Jeg tror, i 3 uger eller sådan noget, har jeg været skæv på datoerne, men det er altså den 23. september, har jeg hørt et rygte om. Med mig i studiet i dag er en debutant, som klarer det fantastisk, Marianne Jensen, hårkunstner. Det er så dejligt at have dig med.
Tak.
Altså, Marianne har lige sagt, at hun... Nu kan man jo ikke se hende. Det kan man faktisk godt, for vi tager også et billede bagefter. Så hun har nogle vidunderligt smuk farvestrålende kjole på. Vi er faktisk, det er dig og mig, der står for farverne i denne uge.
Og men vores andre medværter er også meget elegante, føler
jeg. Ja, jeg føler også, de er meget elegante. Christina Rosendahl er her også, og hun sidder vist med en blå jakke.
Ja.
Og overfor os har jeg... For mig har jeg Tina Mellergaard, som er en vidunderlig Chanel- og inspireret velour-ting, som gør os alle sammen glade. Ja, vi er i gang med den anden time, og vi lægger faktisk benhårdt ud her i den anden time, fordi jeg beder jo altid mine bedst egnede om at tage en person med til mig, som har gjort et indtryk på dem i den forgangne uge. Og det kan jo være et indtryk, som var et godt indtryk, det kan også være et dårligt indtryk, det kan bare være... et indtryk af en eller anden slags. Det kan være, fordi man har mødt nogen på gaden, eller kender nogen, som man synes er fantastiske. De behøver ikke at være kendte. Altså, det kan også bare være ens yndlings netto-grønt mand. Men uanset hvad, skal vi i hvert fald hylde eller hade nogle personer, som jeg har taget med. Jeg starter med at kigge vast på dig, Tina Mellergaard. Har du en person med til mig i det nu?
Det har jeg. Og jeg har det jo, som Rulle har det med musicals, sådan har jeg det med performance art. Og jeg er jo til 8. marts hvert år i Vega, og performance art er på en eller anden måde altid en del af programmet.
Vi har tilbragt mange, mange stunder uden for det der lokale, hvor der bliver optrådt, fordi vi ikke forstod mennesker i pølsedragter, der hopper rundt og siger mærkelige ting.
Præcis. Vi er nogen, der søger barn det øjeblik, der begynder at slå på en tromme, og der dukker en nylonstrømpe op på scenen. Ikke? Men så den her uge. Der havde min veninde Rachel, hun havde 40 års fødselsdag, og jeg og en anden veninde havde givet hende nogle teaterbilletter, og jeg må helt ærligt indrømme, at jeg ikke havde sat mig særlig meget ind i, hvad det var, vi skulle ind og se. Jeg elsker at gå i teateret. Jeg opsøger det ikke særlig godt selv, så andre er nødt til at stå for min kulturelle uddannelse der. Det første chok var, at det var på Østerbro. Der var jeg allerede lidt utryg. Jeg kommer aldrig på Østerbro. Så jeg var sådan, fanden skal vi ind og se? Så skulle vi på Teater Republik. Og så sætter vi os derinde, og jeg kan se, at sådan scenen er dækket af organiske former, og der er røg, og så går showet bare i gang med en kvinde, der synger Du kaldte mig for meget, og hun har sådan noget brunt undertøj på, sådan lidt nylonfarvet, og for det øjeblik, hun begynder at synge, så er jeg bare forelsket i hende.
Fedt.
Og jeg ved ikke, om vi ville kalde det performance art, fordi det måske også er lidt bredt begreb, men for mig var det faktisk sådan en, jeg elsker det her. Det er Jeanette Albeck.
Gud, hvor er det sjovt, du siger det. Hun var ugens person i sidste uge også.
Undskyld.
Det skal du ikke sige undskyld for. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det var Katrine Blauenfeldt, der har set det samme og var blown away. Nu får du lov til at fortælle om det også. Nu siger Julie ude bagved glasruden, at hun har også set det, fordi hun vil også gerne være med i programmet. Det er lidt tynd for Julie. Hun aldrig kommer for lov til at være inde i studiet og altid skal se ud bag en glasrude. Men I er nu 3 mennesker, der var... Jeanette Albeck gør det fantastisk, sagde Katrine Blauenfeldt i sidste uges De Bedste Egnede. Og du er på det hold.
Jeg er fuldstændig på det hold. Hun eksisterede ikke på min radar inden da. Jeg vidste overhovedet ikke...
Det er et one-woman-show, der handler om hendes eget liv, eller...?
Ja, hun er der, og så har hun en sådan tekniker-musiker, der står omme bagved, og også er med i showet på nogle punkter. Men hun synger og optræder, og hun er bare så dragende. Og det meget af det her handler om, at hun er blevet udredt for ADHD. Det er sådan en ramme omkring det. Hun fortæller om sin lille datter, der også er udredt. Og så fortæller hun om sit liv. Og det, jeg har ikke lyst til at give for meget væk, fordi jeg kendte ikke noget til noget af det her. Og jeg synes, det var vidunderligt at få det, altså opleve det i nuet. Og vi skraldgrinede over nogle af tingene i det. Og så sad vi på et tidspunkt, hun synger en måske sådan lidt banal sang, det siger i al kærlighed, om kærlighed til søstre. Og der begyndte tårerne bare at løbe ned af kinderne på mig. Og så lige pludselig, så sad vi jo 3 veninder, så sad vi og holdt hinanden i hånden og græd derinde. Og så hen ved siden af mig er der med en af de få mænd, der er i teateret. Og de har siddet sådan, knuppet skuldre en lille smule. Men hun sidder tydeligvis også og græder, og han holder hende ikke i hånden. Og jeg sad sådan hele tiden og tænkte, nu tør jeg ikke, fordi corona, og man ved ikke sådan noget. Jeg havde hele tiden lyst til bare sådan at række over og sådan lige gribe hende sådan i mørket. Jeg gjorde det ikke, og det er også lidt...
Man
kujon-agtigt.
Altså, nu er man simpelthen nødt til at gå ind på Teater Republik og se Jeanette Albeck. Hvad hedder forestillingen?
Den hedder Ellers Mange Tak.
Ellers Mange Tak. Altså, jeg har aldrig oplevet, at nogen har været ugens person 2 uger i træk, så det må være helt fantastisk, selvom det startede med brunt nylon under tøj.
Men jeg er faktisk lidt glad for, at jeg ikke hørte det i sidste uge, for så havde jeg ikke taget hende med.
Nej,
men
det var godt, du gjorde det.
Det var
delme godt, du gjorde det. Altså, det, jeg synes i den grad, det fortjener tak til Jeanette Albeck, men også tak til dig, Tina, for at tage hende med til os i dag. Christina, har du en person med til os?
Ja, og det er CNN-anchor Christiane Amanpour, tror jeg, du taler det. Hvad hedder det?
Ja.
Og det er fordi, at
hun er vært på CNN.
Ja, hun er vært på CNN, og hun er en celeber vært. Hun har også sine egne shows, som har hendes navn og sådan noget. Men der har været en sag den her uge her, hvor at hun skulle lave et interview med Irans præsident Ibrahim Raisi.
Mm.
Og han er fløjet til New York, fordi at der er generalforsamling, tror jeg, i denne her uge her.
FN's,
Og så nogle timer inden, at han skal ankomme til studiet til det her meget ventede interview, selvfølgelig, fordi at vi ser den her kæmpe krise, den her krise omkring det, vi også talte om tidligere, drabet på hende her. Hvad hedder
hun? Hun hedder?
Mahsa Amini.
Kina Mahsamini.
Mahsamini, ja.
Ja.
Og så kommer præsidentens rådgiver og anbefaler, at hun lige tager et headscarf på til det der interview. Og det siger hun, hun er selv halv iraner og halv brite. Mm. Og det siger hun, det kan vi desværre ikke, fordi vi er i den vestlige verden. Så interviewet bliver afblæst. Og det har de selv spundet en stor historie omkring. Og jeg synes bare, at apropos det her med, at mediemennesker, som har sindssygt meget magt, bruger den til at sige fra, og så ikke put med det. Altså,
ikke finde en mand i stedet for, der kunne lave interviewet, for eksempel, fordi han ikke skulle have et tørklæde på.
Ja, eller bare havde lavet aflysningen
gå upåagtet hen.
Ja, altså det her med at blæse det ud, og jeg synes bare, det er enormt stærkt af hende, fordi hun jo selv har iranske rødder, og jeg tænker også, det må sende en meget kraftigt signal til alle de medsøstre, og jo også med mænd, der er medbrødre, der er tilbage i Iran lige nu. Altså, jeg håber, at ikke internettet bliver noget at blive lukket, før den her historie kunne sive derned, fordi det bliver jo på en måde sådan en redningskrans, man ligesom kan flage ud i horisonten, at vi ser jer, vi er her, vi holder fanden højt for jer herude, og vi stopper aldrig med at konfrontere. Så jeg synes, at jeg vil gerne hylde med et mediemenneske. Og det er klart, det havde selvfølgelig været federe, hvis Christiane havde været en Christian. Så havde vi jo havde det været en mand, der havde stillet op.
Ja.
Men indtil mændene vågner op, så er det også okay, at der er nogle kvindelige mediechefer der.
Og godt, at hun blev bakket op af sin redaktion på den der.
Ja.
Altså, tror du, det var sket, hvis hun ikke havde været så voldsom en profil, som du siger, hun er altså så profileret?
Det tror jeg.
Tror du det?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det har vi håb om.
Ja.
Ja. Har vi et stort håb om. Ja. Hvad med dig? Det er jo første gang for dig, Søde Marianne, at du skal komme med ugens person. Har du en person med til mig?
Ja, jeg har Rikke Wiemose med.
Mm. Ja. Hun er jo også, altså det, der må jeg jo bare sige for at være lidt tilfældet, hun er jo også faktisk en meget kær gæst her i programmet.
Ja,
det sagde. Hvorfor har du taget Rikke med?
Jamen det har jeg, fordi jeg for nylig har mødt hende i virkelig live, og så har jeg lige læst hendes bog med stor glubende læseappetit, vil jeg sige. Altså, hun har skrevet en bog, som hedder Nu taler jeg. Og jeg ved ikke, om lytterne har læst den. Du har selvfølgelig rullet.
Hun har også læst op af den her i studiet. Det var en fantastisk oplevelse. Det er en vidunderlig bog.
Det er en vidunderlig bog, og det er en meget ærlig bog.
Mm.
Og så tror jeg, det rører mig sindssygt meget, hun har skrevet den ligesom til sin egen pige.
Mm.
Så det er en meget den er meget personlig.
Mm.
Og så er der simpelthen så mange øjenåbner for mig i den bog. En sådan helt banal ting, det er det der med, at mænd bare får bedre lån end kvinder.
Mm.
Ja.
Mm.
Og jeg har en datter nu, som har sparet 250.000 sammen og fundet en andel til 530.000, og hun kan ikke låne 280.000. Og jeg har det bare sådan der, hun har fast arbejde. Altså du ved, hvor man tænker sådan, okay, var det sket for en dreng? Det ved jeg ikke, men nu kæmper vi selvfølgelig videre.
Mm.
Men det var bare sådan en lidt banal ting, men hvor man bare tænker, er det virkelig sådan, det er? Mm. Jeg forstår det ikke.
Mm.
Og så vil jeg sige, så er det sådan, så er det de der, hvordan opfører vi os som kvinder over for vores børn? Og hun nævner selv som en utrolig sådan ærlig ting, det der med, hvordan hun selv måske har været lidt hæmmet omkring sin egen krop, og hvordan man i virkeligheden kommer til at give det videre til sine pigebørn.
Mm.
Og nu har jeg sådan nogle pigebørn, som har nogle rigtig pæne kroppe, og helt sikkert også meget pænere, end min nogensinde har været. Men jeg havde sådan en mor, der gik og slog græs ned på Ærø med bare bryster i sin bikinitop og sin runde lår og altså sin numse. Så jeg er ligesom opdraget til, at man er den, man er, og vi står ved den krop, vi har, også selvom vi har lidt runde lår og, og en lille numse. Hvor at der kunne jeg godt mærke, eller jeg kunne læse på Rikke, at de der hæmninger, og hendes datter konfronterer hende også med det, og siger sådan, at det du, den hæmning, du selv har haft med din krop, altså moren, at den fører hun ned i hendes pige. Og det synes jeg bare sådan, det er jo, altså det er simpelthen så trist jo, at vi i virkeligheden kan komme til, det har jo ikke været Rikkes mening, at man kan komme til via den måde, vi opfører os på som kvinder, kan vi komme til at give noget videre til vores børn, som, og så kommer jeg sikkert til at give noget videre til mine børn, som er uhensigtsmæssigt på en anden måde. Nu var jeg lidt fri med min krop. Altså, hvis jeg kan nævne noget, som min ældste datter, hun er meget mere følsom, end jeg er. Jeg kan godt komme til at sige nogle ting, hvor hun siger sådan, men mor, du ved jo, det sårer mig, at du bare siger et eller andet, hvor jeg tænker, okay, jeg vil aldrig selv blive såret over det. Så jeg kan, så der skal jeg ligesom selv tage mig sammen og prøve at rumme det. Men jeg synes, den bog er bare en meget, altså, jeg ønsker alle kvinder, møder, læser den. Den har min varmeste anbefaling. Også unge piger. Fordi der er bare stadigvæk så meget, altså den der ligestilling, den er der bare ikke på så mange planer. Og nu kan man sige, at i mit eget tilfælde, der er jeg har været en dyr dame i mange år i det, jeg laver. Så sådan, jeg tjener helt sikkert mere end mange andre, mere end gør i min branche. Jeg var fodboldspiller, da jeg var barn, så jeg har ligesom været ligestillet med drenge. Så jeg er sådan, da jeg læste den der bog, var der mange ting, der var en øjenåbner for mig, fordi der er mange ting, eller der er mange situationer, hvor jeg egentlig selv føler, at jeg er totalt lige. Men der er bare ikke ligestilling i vores samfund. Er der bare ikke. Og den har, der har hun bare skrevet det på en måde, hvor jeg bare sådan tænker, ja, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvordan kan vi hjælpe vores børn med det? Går vi op og banker i bordet ved bankrådgiveren? til at starte med, fordi det synes jeg er helt sygt, ikke? Men ja, så Rikke Wiemose er min heldinde i øjeblikket.
Rikke Wiemoses, nu taler jeg, kan ikke anbefales nok. Det er en fantastisk god bog. Ja. Og jeg synes, du tager en rigtig, rigtig vigtig pointe op med det der med kropskulturen. Altså, fordi det er delvis svært. Altså, jeg har selv ikke fået en god kropskultur med hjemmefra, men har i den grad prøvet at give den videre.
Ja.
Så jeg er også sådan en nøgenmor, og det er sådan set lige meget, om jeg har vejet 85 kilo, eller jeg har vejet 70, så har jeg mindre vejer jeg aldrig, så har jeg gået nøgen rundt, og det synes mine børn, der er, altså jeg gør det jo ikke, når de har venner med hjem, nu er de teenager, så jeg er jo ikke fuldstændig grænseoverskridende, men jeg går ret meget op i, og jeg støvsuger også nøgen, fordi jeg sveder simpelthen som en gris. Altså, så det er jeg nødt til at lade være med at have tøj på, når jeg gør det. Men det er da svært, også fordi jeg er jo ikke den, vi er jo ikke de eneste impulser, vi giver vores børn og vores veninders børn og de unge mennesker, vi omgås. For eksempel reagerede jeg forleden dag, jeg synes jo faktisk måske, at jeg var lige lidt til den hys side, men jeg blev fandme så gal i hovedet. Jeg gik hjem inden fra et møde ind i byen, og så kom jeg forbi Ilums vindue, og så er der sådan dukker, og jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvad det er for et designfirma. De er altså, jeg ved, Ilums vindue, det er jo alle mulige forskellige designfirmaer. Der står så sådan to, og det er sådan plastik mannekinger, ikke?
Ja.
Og de der plastik mannekinger, altså seriøst, jeg lyver ikke, deres hænder er større end deres lår. Sådan er der jo ingen mennesker, der ser ud. Altså, der er jo ingen mennesker, der har så smalle lår, så deres hænder er bredere end deres lår. Men det har de der dukker. Og så er bare sådan, de er fandme støbt i plastik. Hvem er de syge mennesker, der har? Altså, for det første, hvem er det, der kigger på det her og tænker, okay, altså, jeg kigger på det og tænker, okay, der er så en plastikperson her, der har et lår, der er bredere, mindre, der er smallere end min underben. Det er så, hvad det er. Måske har jeg brede underben, det kan være. Men altså, hænder, altså, der er sådan et eller andet proportionsmæssigt, der er helt forkert. Er det nu det, vi skal? Og jeg mener, jeg har en meget kære veninde, Sara Skarm, som også kommer ofte i programmet. Hende og jeg lærte hinanden at kende, fordi vi var fælles forarvet på sociale medier over ting, som folk mente, man skulle få fikset. Og på det tidspunkt, nu må jeg undskylde mit sprog, men I kender mig efter en kære lytter. Der var en af de ting, som var begyndt at trende på kosmetiske korrektioner. Røvhulsblegning. Og vi var begge to så rystet over, at altså, der var også noget logik forbundet med det. Jeg tænkte, hvem er det, der siger til nogen, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke knalde dig, fordi dit røvhul har bare ikke den rigtige farve til mig. Altså, hvor er det, man når hen til den dialog? Så det grinede vi meget. Ja, det er en meget, det er meget kendt og nogle uger efter, så forenedes vi igen over, at der var en af de nyeste trends. Og jeg udskræmmer ikke folk, der får kosmetisk kirurgi eller korrektionsbehandling, fordi det skal man helt selv bestemme. Det rager ikke mig en skid. Jeg kan bare godt undre mig over, det andet, vi forenedes om, var nemlig albuefedtindsprøjtninger. Fordi man får gamle albuer, når man kommer over en vis alder, så bliver de meget rynket i ens albuer. Hvis I lige kigger kortvejt, både kære lytter og jeg i studiet på deres albuer, så kan I godt se, at der er lidt meget hud. Men der kan man så få sprøjtet noget filler ind, så ens albuer ikke ser gamle ud. Og vi havde begge to en god grine over det der med, hvornår er det, man opdager? Altså, hvem er det, der siger til en rulle for helvede din albuer? Nu er det slut. Jeg gider simpelthen ikke knalde dig mere, de der gamle albuer. Dem skal du have gjort noget ved, ikke? Altså, det gjorde vi. Så det handler ikke om udskamning. Det handler bare om, hvis vi hele tiden bliver ved med at finde på noget. Og hvis det, vi finder på nu, det er, at ens hænder skal være bredere end ens lår.
Ja, det er helt galt.
Altså, så står jeg af. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre med det. Så jeg postede det på Instagram og sagde, jeg ved ikke, altså, Ilum, gør noget, ikke? Altså, der var ikke... Ilum reagerede. Nej, det gjorde det ikke. Men der tænker jeg også godt, at man nogle gange kan så få at vide, at man er lidt for hysterisk. Og derfor er min ugens person, som faktisk er både lidt positiv og lidt negativ, det er det Konservative Folkepartis politiske ordfører, Mette Abildgaard, som i denne uge postede på sociale medier, jeg kan ikke huske, hvad sociale medier det var, men at hun havde, uden at navngive, en mandlig kollega inde på Christiansborg, som havde passet hende op og sagt til hende, at han kunne ikke koncentrere sig om, hvad hun sagde, på grund af den læbestift, hun havde på. Og vi kan have mange holdninger her i studiet til, om man skal bestride et af de mest ærefulde embeder i Danmark, nemlig at være folkevalgt politiker, hvis ikke man kan koncentrere sig, når nogen har læbestift på. Nu, Marianne, du har en fantastisk pink læbestift på, som er altså cerise, vidunderlig farve. Men det, som egentlig gør, at jeg synes jo, det er flot af Mette Abildgaard ud og skriver det, fordi hun også får sådan en lanuvær og krænkelsesparat og dit og dat i hovedet. Men samtidig skriver hun faktisk også, jeg er ikke krænket. Og det synes jeg på en måde også er skide ærgerligt, at det ligesom nu er blevet nødvendigt hele tiden at disclaime, især i borgerlige kredse. Jeg er jo selv borgerlig, det ved alle, der har hørt mig tale herinde. Mm. Og nogle gange tænker jeg også, at jeg er fandme den eneste borgerlige person i verden, der er woke, fordi det er der til at stoppe over, hvor meget vi skal tage afstand fra det hele tiden. Men det er simpelthen nødvendigt at disclaime og skrive, det her det er for meget, men jeg er ikke blevet krænket. Så det ville have været endnu mere værd for mig, hvis Mette Abildgaard havde sagt, jeg er kraftet med gal i skralden. Ikke? Altså, hun skriver, jeg er jo ikke krænket, men jeg synes, det var lidt pudsigt. Mm. Bare sådan, jeg synes ikke, det er pudsigt. Jeg synes, det er fuldstændig ude i hampen. Hvad fanden bilder du dig ind?
Ja.
Altså, og jeg kom med det samme til at tænke på, at folk, der kender mig, ville vide, at jeg er jo født... Altså, nu har jeg samtidig billeder af mig, når I, og det gør jeg sikkert ikke. Men hvis I kan se et billede af mig på sociale medier, så ser jeg sådan her ud. Mm. Altså, den læbefarve, jeg har, det er min naturlige læbefarve. Så jeg kan ikke gå med læbestift, fordi der er ikke noget læbe, der dækker. Jeg har mega røde læber i forvejen, ikke? Men de år, jeg lavede tv, altså, fik jeg med jævn mellemrum kommentarer om min lyd og læbestift. Og det morede jo simpelthen mine stylister så meget. Altså, jeg lavede tv på DR, der har man jo stylister, der sætter ens hår og lægger makeup, fordi de jo aldrig nogensinde gav mig læbestift på. De var sådan, fandme god cadeau til vores evner, at du får komplimenter i godsøjne for den der læbestift for eneste uge. Men samtidig også bare, der kunne jeg godt bruge Tina Mellegaard-doktrinen. Hvorfor fanden er der ikke nogen mænd, der siger, undskyld mig, jeg gider altså ikke være en del af den her kategori af mænd, som er så dumme, så de ikke kan koncentrere sig om vigtige politiske forhandlinger, fordi en kvinde har læbestift på. Altså, hvad er de? Encellet af møber, hvad handler det om? Altså, det er håbløst, hvis ikke man kan koncentrere sig om noget, fordi man bliver distraheret af kvinders hår, så de bliver nødt til at tildække det, eller læbestift, fordi den er for skinger, eller kjoler, eller udringning, eller noget. Så må man tage nogle kurser hos Christina i koncentration og intuitions et eller andet besvær.
Fordi
jeg synes, det er håbløst. Så derfor er Mette Abildgaard, den konservative Folkepartis politiske ordfører, uanset om hun vil det eller ej, jeg skal skynde mig at skrive det til hende bagefter, så jeg kan kalde hende rigtig meget woke, for det tror jeg gør så godt, at det er konservativt. Min person i denne uge, både fordi jeg synes, det var godt, hun siger det, selvom hun får en masse hold op med at sige det der, det er jo ingenting i forhold til folk i Yemen og sådan noget. Men også lidt på den negative klinge, fordi jeg synes, det er ærgerligt, at hun føler, hun har behov for at disclaimer, at hun ikke er krænket, for det er faktisk okay. Det er ikke noget, der er ikke noget galt med at være krænket. Hvis folk har krænket en, så må man godt være krænket. Det er helt okay. Så, men tusind tak til jer alle sammen for at komme med jeres ugens person. De var gode. Ja, det er lige for, jeg tænker, jeg bliver nødt til at gå i teateret. Jeg er heller ikke så god til teater. Jeg hader det ikke helt så meget som cirkus og musicals, men ja, det er lidt derhenad.
Men det er hende fra Sort Samvittighed.
Ja, lige præcis.
Jeanette Albeck.
Ja, hun er genial.
Ja, det var så stærkt.
Ja.
Det skal vi simpelthen ind og se. Men nu skal vi videre med ugens kæphest, og den lyder sådan her. Fordi at hver uge, der er jeg lidt optaget af, at vi taler om noget, som jeg slet ikke synes, vi taler nok om. Og det behøver ikke være nyhedsaktuelt. Det behøver bare være noget, som jeg går op i, og som jeg synes, vi taler for lidt om. Det kan være døden, det kan være kropskultur, det kan være psykiske lidelser, det kan være alt muligt andet. Og i den her uge har jeg besluttet, at vi skal tale om drukkultur. Og det kommer så, at jeg har både talt med dig, Christina Rosendahl, om det, fordi du har set et politisk oplæg, som der ikke er nogen andre, der har set åbenbart. Mm-hmm. Men også fordi jeg faktisk læste en artikel på Berlingskes hjemmeside. Eller, jeg læste en artikel, der havde været i Berlingske, der handlede om et eksperiment, som Berlingske havde lavet med to gymnasieelever, som i 14 dage ikke måtte drikke alkohol. Og, ja. Og det var faktisk vældig interessant at læse osv., men det, der egentlig var mest interessant, det var, hvor forfærdeligt det var, især for den mandlige part af det her, de her to unge elever. Altså, jeg mener at huske, at han på et tidspunkt beskrev de her 14 dage, hvor han ikke måtte drikke alkohol, heller ikke, når han var sammen med sine venner i byen og sådan noget, som tortur. Mm. Og der bliver jeg bare igen, får jeg bare igen lyst til at tage vores alkoholkultur op. Altså, der er et eller andet rivrav rustende galt, hvis det, at man ikke kan drikke sig i hegnet, det gør så ondt på en, at man faktisk føler, at man bliver tortureret. Mm. Og vi har jo netop haft studiestart med alt, hvad den kunne trække af ting og sager, og i de seneste år har der været masser af diskussioner om introfester på universiteterne, som har været under indflydelse af ikke utydelige mængder alkohol og alt muligt andet, som er blevet sanktioneret, fordi de var grænseoverskridende og krænkende for folk og alt muligt andet. Men vi snakker og snakker, og der sker ikke rigtig noget politisk. Men så gjorde du mig opmærksom på, Christina Rosendahl, at der faktisk, om ikke andet, så jeg ved ikke, om der er sket noget, men der er i hvert fald et politisk forslag.
Ja.
Ja. Det har jeg ikke hørt om. Jeg synes ellers, jeg føler godt med.
Ja, men det er jo
også måske ingen, der har.
Ja, det tror jeg ikke, der er så mange, der har. Altså, det er jo faktisk. Altså, nu, jeg er jo bare en alkoholiker. Jeg er jo vokset op. Min far var alkoholiker, så jeg er jo vokset op i et hjem, hvor at den værste version af det at drikke alkohol var min dagligdag.
Ja.
Og derfor så var jeg faktisk utrolig rørt over at finde det her politiske udspil, som er offentligt tilgængeligt, men det er jo ikke blevet kommunikeret. Det er jo egentlig meget mærkeligt, fordi det er jo faktisk rimelig revolutionerende. Og det er jo, at det radikale Venstre har haft nedsat en skrivegruppe, som består af nogle forskellige mennesker, men i spidsen for den har Marie Brixtofte siddet, og de har udviklet.
Marie Brixtofte er datter af Peter Brixtofte, ja, den kendte afdøde borgmester i Farum, som havde et ret offentligt, åbenlyst alkoholproblem.
Ja, og som døde af det. Alt for tidligt.
Ja.
Hun er jo psykolog og er jo også altså en ekspert på hele den her diskussion i det hele taget. Hun har stået i spidsen for den her skrivegruppe, som har formuleret en national alkoholpolitik, som det radikale Venstre nu har vedtaget som deres. Og jeg har aldrig hørt om et parti, der har lavet en national alkoholpolitik, og nu har jeg så læst den. Den er ikke meget lang, men den er sindssygt omfattende.
Mm.
Og det er bare ligesom barn af en alkoholiker, så er jeg mega rørt af, at det her det findes. Og jeg læste den, altså jeg begyndte faktisk at græde, fordi jeg tænkte, mit liv det havde været fuldstændig anderledes, hvis nogle mennesker havde siddet og talt om det her på den her måde her. Mm. Fordi det, som er ved den her nationale alkoholpolitik, som jo er deres bud ind i den her diskussion, det er, at den er helhedsorienteret.
Mm.
Så det er ikke sådan noget med at sidde og ævle og kævle om et eller andet hjørne af, at nu må dem og dem ikke drikke mere end det. Mm. Det her det er sådan fuldkommen 360-graders forslag, mange forskellige forslag til alt lige fra, hvem skal kunne købe alkohol i butikkerne, hvordan skal vi forholde os til det i grundskolen, hvad skal kommunerne kunne tilbyde, hvad skal der ske med de pårørende. Det er simpelthen hele paletten rundt, de har taget ansvar for at udvikle idéer til løsninger. Og det, som jeg tror, jeg sidder og tænker her, det er jo, at hvis det her det blev vedtaget, så kunne vi skabe en kulturforandring.
Mm.
I stedet for at sidde og snakke om, at et eller andet parti går ud, og så diskuterer vi op og ned og stolper et eller andet hjørne om et eller andet forbud eller ikke noget, så er det her en kulturforandring, der kan ske, hvis man går så 360 grader til værks.
Men det har jeg jo intet hørt om. Og jeg synes bare, at jeg er ret velbevandret i, hvad der foregår i politikken. Pina, du står og nikker. Har du hørt om det radikale Venstres total? Nej? Hvad med dig, Marianne?
Altså, jeg har hørt om det, fordi jeg kender Marie Brixtofte rigtig godt.
Ja.
Så derfor, og det er jo en af hendes mærkesager. Hun har jo også skrevet Kun når det regner, som også handler om hendes fars misbrug. Så jeg har hørt om det, men jeg synes, at det der med at lave altså som du siger, at vi ligesom en national lov omkring det, ikke? Fordi jeg synes, nu har jeg haft børn på Bernadotteskolen, hvor at, man har jo regler, der siger, at de ikke må drikke, før de er 16 år. Men der er også rigtig mange forældre, som er ligeglade med, om de gør det. Og det kan også godt være børn af forældre, hvor forældrene, hvor vi alle sammen har vidst, at de har drukket altså sindssygt meget, som stadigvæk har en, den der lidt laissez-faire holdning over for alkohol, og det er bare ikke okay. Mm. Altså, så man er op imod nogle... man er op imod... Altså, det er i hvert fald en rigtig, rigtig svær ting, synes jeg, fordi man er op imod nogle... hvor der er rigtig mange, der ikke vil tage det alvorligt, og hvor de synes egentlig, det går meget godt med vores helt vildt løse alkoholkultur. Men over for vores unge mennesker, der synes jeg ikke, vi kan være det bekendt.
Nu spørger jeg bare mega retorisk,
ja.
Christina. Hvorfor tror du ikke, jeg har hørt om den her alkoholpolitik?
Det tror jeg, det er, fordi der snart er valgkamp. Jeg tror, det er et mega upopulært emne. Og det kan godt være, det er klogt også. Altså nu, jeg vil sige, den er jo så lige vedtaget. Altså
inden, den er lige vedtaget internt i partiet, ikke? Så vi kan stadigvæk håbe på, i vores tal om, altså, hvad vi selv dagsorden, som vi snakkede om i første time, så kan vi opfordre alle radikale til at gå ud og gå i valgkamp på deres alkoholpolitik.
Nej, det ved jeg så ikke, fordi det er klart, det er jo kontroversielt at begynde at snakke.
Men prøv lige, kan du ikke lige komme med nogle nedslag? Hvad er det, der er så kontroversielt i den?
Overhovedet at tale om, at vi ikke skal drikke så meget, som vi gør. Det tror jeg, det er totalt kontroversielt. Altså, hvad hedder det? Men vi har jo bare nogle alvorlige problemer. Altså, hvis man bare kigger på unges alkoholforbrug i Danmark, så kan vi se, at selve alderen for, hvornår man debuterer med at begynde at drikke alkohol, den er en lille smule forhøjet. Det er jo en god nyhed, men til gengæld, så drikker man meget, meget mere i gruppen, og man drikker det der, som vi kan kalde for binge drinking, som er det her, hvor vi bare hælder ned. Så derfor så foreslår de også, at man sætter aldersgrænsen op til 18 faktisk, og at man er meget, altså der er en helt kapitel i den her politik, der handler om butikkerne, altså hvordan at de ikke må sælge alkohol til folk under 18, og at man skal være meget mere aktivt opsøgende på at teste butikkerne for, om de overholder det her. Det er også indsatser i forhold til pårørende, som jo i forhold til aktiv misbrugere, er en kæmpe gruppe, der er fuldstændig overset, altså, og som jo betaler...
Hvad kan det betyde? Altså, hvad kan det betyde? Altså, hvad betyder det som pårørende? Nu har du selv været pårørende, men altså, hvis man nu er tæt pårørende til en alkoholiker, hvordan kan man gøre det rigtigt, og hvordan kan man gøre det forkert?
Altså det vi ved, det er jo, at samtidig med, at misbrugeren udvikler et misbrug, som så skal behandles, så udvikler alle de pårørende, og det er jo så især den person, der er gift med personen, og så de børn, der bor inde i hjemmet, men jo også børn, der er flyttet hjemmefra og så videre i de næste led, de udvikler det, som vi kalder for et medmisbrug. Og det, der er med medmisbruget, det er, at have nogle af de samme symptomer som selve misbruget. Men man kan tale om det sådan her, at alkoholikeren, eller hvad det nu er, heroinmisbrugeren, er afhængig af sit stof, mens at de medafhængige er afhængige af at kunne kontrollere den afhængige. Altså den her kontrol. Man er afhængig af sin kontrol. Og det bygger man en hel livsform op omkring, som hjælper en til at overleve på den korte bane, men som langsigtede strategier ødelægger det dit liv, fordi at du er nødt til at udradere dig selv. Alle dine egne behov bliver sat til side. Du mister dit sociale netværk. Du får depressioner. Du får stress. Du fungerer ikke på arbejdet. Så der er alle mulige følgevirkninger af det. Og inden for nogle misbrugsafvendingssystemer, der siger man jo simpelthen, at medmisbrug er lige så behandlingskrævende som selve misbruget i sig selv. Og da vi ved, at jeg tror, at man, altså, er det 170.000, det må lige, men det er deromkring 170.000 aktive alkoholikere, der er i Danmark, og så er der 500.000, som har, altså den næste kategori er et ekstremt højt forbrug, det der er lige før, det bliver til en reel afhængighed. Så det vil sige, at det er 670.000 mennesker, som drikker voldsomt meget alkohol. Og hvis vi bare tænker på, at
hvem de er i familie med?
Ja, man siger jo, at for hver alkoholiker er der 10, der bliver ramt rundt omkring. Så det er jo svært at tale om, at der overhovedet findes en familie i det her land, der ikke på en eller anden måde er ramt af det her. Så det er også rent økonomisk er det også en voldsom stor ting, som man kan vinde ved at forvente denne her kæmpestore Titanic-skude, som det jo er, at vi sidder fast i det her med, at vi skal fandme selv bestemme, hvor meget vi må drikke, og det er helt vildt fedt, at vi kan lære vores børn at drikke derhjemme. Alle de her myter, vi alle sammen er vokset op med. Ikke? Vi hellere, at de lærer at drikke derhjemme, end at gå ud i byen og vælte rundt på gader og stræder. Ikke? Og vi ved, at så begynder folk virkelig at drikke yngre og yngre, når forældrene har den tilgang.
Det er sjovt. Jeg har to ting, jeg har lyst til at tage fat i forhold til det, du siger. Den ene er, at den artikel, som stadigvæk gjorde stort indtryk på mig, I skal læse den, hvis I har lyst til den der eksperiment, der handler om de her to. Ja. Du har også læst den, ja. Altså, det sjove er jo, at tragisk er jo, at begge de to forsøgspersoner, de to unge forsøgspersoner, der ikke var drikke i 14 dage, siger så også, at det har ikke været særlig behageligt for dem at være sammen med deres bedste venner. Den unge dreng beskriver meget malende, hvordan han kommer i byen med sine venner, og de forsøger alle sammen at få ham til at drikke. Ej. På et tidspunkt tager han en slurk af noget, der ligner en cola, som er rom og cola, og de er ikke særlig søde ved ham, og de siger, nej, du skal også, og kom nu bare, og skal du ikke lige have, og så videre. Han synes faktisk ikke, det er særlig behageligt. Og den unge pige, hun siger faktisk det samme. Hun siger, det var ikke specielt sjovt. Jeg kom tidligt hjem i seng, fordi det var ikke sjovt at være der. Normalt kan man godt stå 2 timer i kø for at komme ind på en klub, mens man står og fryser, fordi man er fuld, men det er bare ikke særlig skægt. Og dem, jeg var omkring, de stod også og drak, og de blev dummere og dummere. Så til sidst endte jeg med at gå hjem uden at komme ind. Så jeg blev også lidt isoleret fra fællesskabet. Men det mest grænseoverskridende, synes jeg, ved at læse den artikel, jeg ved ikke, om du havde det på samme måde, Marianne Jensen, det er, at der var ikke nogen af dem, der lært noget af det.
Nej.
Altså, de var ikke sådan lidt, så det kan de mine venner fandme ikke være bekendt, så det har jeg tænkt mig at sige til dem nu. Det, der ligesom var konklusionen, det var, i næste uge skal jeg drikke igen, fordi ellers er jeg ikke en del af det her koncept. Altså, og det fik jeg bare fuldstændig ondt i maven over, og jeg har ved Gud også haft en vild opvækst. Jeg er også barn af en alkoholiker, som havde et luksusforbrug, så derfor var det jo ikke noget i fine lægekredse, man gjorde noget ved, at nogen skulle have 3 glas whisky og en Vionale, når de kom hjem. Men jeg må bare erkende, at både mit helbred og min livsstil har jo gjort, at jeg ikke længere finder det sjovt eller nødvendigt at være fuld. Jeg gider heller ikke have tømmermænd, og jeg kan jo ikke tåle det, for jeg får ondt alle vejen. Men hold nu kæft, hvor er mine fester også bare nogle gange ikke særlig sjove.
Altså, jeg synes, at vi havde en, hvor vi var virkelig dygtige til at drikke et par
glas champagne. Ja, nu er du også usædvanligt sød, når du får et par glas champagne, vil jeg sige, Marianne. Og jeg er usædvanlig vild, uanset om jeg får et par glas champagne eller ej. Så hvis jeg er nogen, der gider være feste med mig, så er det jo dejligt. Men det, der meget ofte sker, er jo også blandt folk, som, det kan vi godt sige, uden at sige for meget, er i tæt på, eller i 50'erne, som du og jeg er, er jo, at der også er nogle flinke mænd, som på et tidspunkt slipper hæmningerne, og som måske havde nogen i forvejen, men de har så ikke nogen, og så synes de sådan set også bare, at man skal have en hel masse ting at vide, som man måske godt kunne være slip for at kende til. Ikke? Ja. Altså, så det der med, at folk, der kommer med deres egen kone, godt kunne tænke sig at knalde en nede i garderoben, når klokken er 23:15. Det gider man ikke rigtigt, når man er, fordi de godt ved, at man er single. Det gider man ikke rigtigt. Så går man hjem, ikke? Så går man den, der går hjem klokken 23:15 altid. Men jeg synes bare, jeg blev ked af det. Og det er den ene pointe, det er den der med, at der var ikke noget læring i det. Altså, der var vitterlig intet læring i det. Nej. Og den anden ting, det er også det, du nævner, Christina, at det er så ekstremt tabuiseret at sætte ord på. Altså, det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig ikke noget, der bliver betragtet som en tjeneste af nogen.
Nej.
Og jeg tror meget ofte, man kommer til at sidde og kigge og sige, jamen jeg er jo ikke den, der er tættest på her. Der må være nogen, der er tættere på det her misbrug end mig. Det kan ikke være mig, der skal gå ind.
Altså,
og, ja.
Der bliver jeg nødt til at sige, jeg har ingen berøringsangst.
Nej,
altså,
godt.
Med de der ting der.
Godt at høre.
Og vi har faktisk også en tæt relation her blandt os i studiet, og som jeg, altså, som du helt klart kender meget bedre, end jeg gør, men hvor at man er nu i behandling, ikke? Og hvor jeg bare var sådan der, vi er simpelthen nødt til at tale om det, vi er nødt til at være åbne, og vi er nødt til at favne det og håbe, at det går godt. Og så vil jeg også sige, at i forhold til ens børn, og jeg vil sige, jeg elsker at være tipsy, og det ved du også godt, og det ved I andre også godt, og jeg kan sagtens nyde, og jeg kan også sagtens lade være med at drikke, og jeg kan også godt gå ud og drikke et glas og danse hele natten. Så jeg vil sige, så på den måde der har jeg ikke selv sådan en ting, at vi skal drikke, når vi er sammen. Men i forhold til børnene, der har det også været vigtigt for mig at sige, at det er meget vigtigt at kunne more sig uden at være fuld. Altså at det der med, at de godt kan gå ud og være sammen med deres venner, og også kan være sammen med deres venner og have i det fællesskab, som vi jo ikke finder i den artikel, men det fællesskab, at man også godt kan være sammen, uden at være helt vildt fuld. Og der er også nogen, der kan være fuld, og nogen, der er det tilladt i deres omgangskreds med børnene. Og der synes jeg jo, apropos, vi snakkede om den nye omsorgs, at jeg synes i hvert fald, at mine piger, der er det tilladt at drikke med måde, og det er også tilladt, altså min datter kan også gå ud med hendes kæreste, hvor han drikker sig fuld, og hvor hun ikke drikker og kører hjem for eksempel, eller omvendt, eller de kan aftale det, ikke? At jeg synes bare, det er vigtigt, at man skaber det der rum for dem, at man ikke skal være plakatfuld for at overhovedet kunne gå ud eller og kunne more sig, ikke? Og så synes jeg bare, at det er helt vildt vigtigt, at vi ikke tabuiserer det, og hvis der er nogen, der har problemer, at vi tør sige det til hinanden. Og tale højt om det, og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Og så vil jeg sige, nu kender jeg jo Marie Brikstoft, og hun er jo om nogen dygtig til at sætte ord på det, og dygtig også til at bringe sig selv i spil. Og sige, at nu har hun selvfølgelig også skrevet en bog, som alle kan læse, men det der med at bare altså smide alle parader og sige, at det er bare rigtig svært. Og hun har jo også været medmisbruger, som du siger. Det var hun jo, det var hele den familie, det var ekskonen også, det var den nye kone også til Peter Brikstoft, ikke? At alle dem omkring, altså hun nævner jo i sin bog også, hvordan at hun bliver bedt om som ung pige at åbne rødvin for sin far, mens hun står og kigger på, at han er dybt alkoholiseret, da de har et venstremøde hjemme i huset, ikke? Og det tænker jeg også bare, det er jo så forfærdeligt og ydmygende og trist for sådan en ung pige at blive udsat for. Men det der med, at vi kan dele de historier, at vi så tager dem alvorligt, og vi prøver på at skabe et rum. Og nu en ny lov. Jeg vidste ikke det der med 18 år.
Det er ikke en lov.
Det er et
forslag til.
Ja, men
til
nu skal det blive en ny lov. Ja.
Nej, det skal blive til et politisk indsatsområde, tror jeg det. Ja. Det er, og måske, jeg ved ikke noget, måske også noget lovgivning.
Kunne det ikke være fedt?
Jo, det ville være fedt, og jeg tænker bare at i det præcis det der du siger, det er så vigtigt det der med at begynde at sætte ord på og også sætte ord på, hvad er det for en alkoholkultur vi har, fordi en stor del af vores alkoholkultur er jo også at vi udøver gruppepres. Altså gruppepres, det er sådan en Danish ting, ikke?
Ja.
Gruppepres, ikke? Vi bliver fandme gale, hvis der lige pludselig sidder en og
ikke
vil drikke.
Ja. Jeg var til en sammenkomst forleden dag, en reception forleden dag, hvor jeg passerede en hel masse mennesker, der stod i en bar. Altså, der var bar på stedet, ikke? Og så jeg passerede dem så, fordi jeg skulle et andet sted hen, og så siger jeg, er der en, der jeg kender flygtigt, der siger, skal du have noget? Og så siger jeg skal på vejen for at have en cola. Cola! Det skal du passe på med, det skidt, får jeg så at vide, ikke? Og der har man jo lyst til at svare alt muligt. Måske skulle du drikke et glas champagne mindre, men det er jo skidesvært. Tina, hvad tænker du? Altså du er jo nyskilt og ude på det i det sjove marked. Selvom du bruger meget tid på at fiske, det skal jeg skynde mig at sige, det er noget af det fedeste ved Tina, det er, at hun er en rigtig, rigtig dygtig fisker.
Nej,
hun er
det spændende. Hun er
kampdygtig til at fiske. Og vi har faktisk besluttet os for herinde i studiet, at i stedet for at bruge udtrykket Big Dick Energy, så bruger vi i stedet udtrykket Big Fish Energy. Så Tina sender mig et billede, hver gang hun har fanget en meget stor fisk, og det gør hun faktisk rimelig ofte. Hun tager ud med både og fanger store fisk. Men når du ikke fisker, så går du jo også i byen imellem og drikker en drink, og er ikke bange for at lægge billeder ud af dig selv med et glas et eller andet. Og...
Nej, og det er faktisk også blevet kommenteret nogle gange, sådan... at jeg går meget ud og spiser og får et glas vin og så videre. Jeg holder også meget af alkohol. Men jeg kan godt se i den her single-verden, jeg er i nu, alkohol er også en stor del af dating. Og jeg vil så sige, jeg er meget sådan, jeg kan ikke lide at blive fuld. Jeg kan enormt godt lide alkohol. Jeg kan også godt lide sådan lidt beruselse, hvis det er det.
Ja.
Men jeg bryder mig ikke om fuld. Og jeg bryder mig faktisk heller ikke om, at andre bliver fulde. Jeg synes, det er et kæmpe kontroltab. Og jeg synes, det er rigtig svært at se på andre have det kontroltab. Og der har jeg også, altså, jeg har været på en enkelt date, hvor jeg ankommer og har fået et par øl med en kammerat inden af. Og så ham, jeg møder op til, han bliver sådan, jeg har allerede fået to øl, og jeg er lidt glad, og så videre. Ikke? Prøv at gøre det sådan lidt sødt og charmerende, og så videre. To stærke specialøl, det var ikke så smart på tom mave. Og så får vi en drink hver, mens jeg drikker min ene drink, og det er nærmest ren bourbon. Jeg elsker bourbon drinks. Så høvler han 8 ned.
8?
8?
Bare sådan, han tager dem
første date, 8 drinks?
Ja, han tager dem nærmest shots.
Shit, mand.
Og jeg må bare sige, at han var en stor mand og så videre, så han bliver fuld, men han bliver ikke sådan lige så fuld, som jeg helt klart ville være blevet. Ja, der var intet tiltrækkende ved den adfærd der. Jeg synes, det var så frygteligt at se på.
Sagde du det bagefter?
Nej, så jeg bare, hej.
Nå, det kunne godt være, men altså når man, altså jeg har ikke været på date i mange år, så om man evaluerer bagefter, om folk skriver, skal vi ses igen?
Og jamen, det
så
er der nogen, der skriver, og så siger man, hey, jeg var der ikke helt, og så er der nogen, der gerne vil have feedback, og de vil aldrig rigtig have feedback, når det kommer til stykket. Har jeg opdaget i den her datingverden.
Så du skrev ikke? Nej, jeg kan simpelthen ikke date en mand, der drikker 8 bourbon på den første date.
Altså, i starten gav jeg feedback, men så har jeg fundet ud af, at når man giver feedback, så får det nogle gange noget rigtig grimt op i mænd, så det er jeg simpelthen holdt op med.
Tror du, det kunne have ændret ham, hvis du havde svaret det der?
Det ved jeg sgu ikke. Det, jo, det kan godt være. Altså, men jeg synes,
kan du mærke, at jeg udskammer dig lidt nu, fordi du ikke evaluerede ham og skrev, hvis du drikker 8 bourbon på første date?
Jeg må bare sige, at jeg har oplevet nogen, jeg har været i dialog med, som jeg har fået sådan en fornemmelse af, at jeg har været ekstremt aggressiv. Altså, og her snakker vi, man har matchet på Tinder og så videre, man har en dialog, man skal på en date. Jeg får sådan en mavefornemmelse af, at jeg skal ikke på date med ham her. Og så siger han, nå, hvorfor? Jeg vil gerne vide, hvorfor, og så videre, fordi jeg mærker, at den sgu ikke helt alligevel. Mm. Og så skriver jeg sådan ret konkret, hvad det er, jeg oplever. Jeg skriver ikke aggressivt, jeg oplever det her som uhøfligt, og bla bla bla. Så flyner han fuldstændig ud.
Oh, super.
Og jeg bliver bange. Altså, jeg bliver decideret bange, så jeg unmatcher. Så går han ind og finder mig på Facebook og skriver videre. Det er bare for at sige, at der er ikke noget konstruktivt feedback fra mig til nogen mænd, for man ved ikke, hvordan de reagerer.
Jeg skal aldrig ud på
det. Ej, lige præcis. Der er mange rigtig dejlige mænd og rigtig dejlige oplevelser derude, vil jeg sige.
Men hvordan fanden, altså for nu er den tilbage til det, hvordan kan man drikke? Altså en ting er, at det aftaler dig, men jeg har det også, hvordan kan man drikke? Altså, jeg mener...
Manden er jo alkoholiker.
Ja, ja.
Han er jo ikke længere.
Ja.
Nej, lige præcis. Nej. Jeg synes også, vi skal have nogle videre definitioner af, hvornår man har et misbrug, fordi jeg kan huske min vennegruppe, undskyld Rulle, jeg kan godt se, at jeg skal tage dig på mikrofonen, i min vennegruppe op gennem 20'erne og også 30'erne, som jeg er i nu, man siger næsten aldrig til nogen, jeg synes, du bliver for fuld, eller jeg bryder mig ikke om, du bliver så fuld. Mm. Det må man ikke blande sig i på en eller anden måde. Og jeg ved godt, vi definerer jo ikke nødvendigvis et misbrug ud fra, at man bliver fuld en enkelt gang, men på en eller anden måde for mig kan jeg godt mærke, at hvis du bliver så fuld, at du mister kontrollen hver gang vi er i byen,
altså
så har du jo et problem. Altså, så synes jeg i hvert fald, man har et alkoholproblem. Mm.
Altså, en definition af alkoholisme er, at du er alkoholiker, når dit alkoholforbrug er et problem for dine pårørende.
Ja. Mm. Ja.
Mm.
Og så synes jeg også, at vi skal have noget mere åbenhed, fordi man tænker, jamen, jeg vil altid sige det til min nærmeste. Det ved jeg faktisk ikke om alle vil, fordi hvis man nu er for eksempel en familie, det er ikke sikkert, alle er enige om, at der er et misbrug, eller alkoholisme, eller det er et problem i det hele taget, eller er klar til at vedkende sig, at det er et problem.
Mm.
Så ja.
Altså, jeg tror, det er en rigtig vigtig pointe, som I begge to nævner, det er også det der gruppepres. Altså,
ja.
Og det fornemmer jeg jo også. Altså, nu sidder vi her, Åsa og Isa, så kloge i studiet her. Men det er jo også blandt, især tror jeg faktisk også blandt mænd, på vores alder, sådan nogle drengeklubber og loger, og hvad man kalder det alle sammen, hvor det er simpelthen helt ekstremt kontroversielt at ses uden at drikke sig i hegnet. Hvor det handler om, at nu skal vi bare være nogle drengerøve. Det er et virkelig irriterende udtryk, og det betyder så, at man skal sidde på et eller andet brunt værtshus, fra man står op til, man går i seng, og ende med at sidde og råbe grimme ting efter folk, eller bare blive så fuld, som man hverken kan se eller sanse. Ikke?
Ja.
Altså, og det, jeg tror, det er rigtig svært at være den første i de grupper, der ligesom siger, jeg gider ikke være med til det mere. Altså, kan vi ikke bare mødes og spise brunch, eller lad os gå ud i skoven og klatre i træer, eller tage jagttegn, eller whatever man nu gør, ikke? Så der er jo en hel masse, vi skal have adresseret, og det gør vi glad og gerne her. Men i første omgang, så glæder vi os i hvert fald bare over, at det radikale venstre i alt usynlighed har vedtaget en alkoholpolitik, som i hvert fald siger, at du, Christina Rosendahl, ville have hjulpet dig, dengang du var barn af en alkoholiker, hvis det havde været sådan, at samfundet så ud. Så,
jeg kommer til at promovere den her vidt og bredt, når den ligesom finder. Den er jo ikke, jeg ved, den er i gang med at blive sat op i grafik. Som en folder.
Ja. Ja, den kommer vi til at gå rundt med i verden. Tusind tak til alle sammen. Jeg har ikke glemt at sige i dag, at hvis I har kommentarer til programmet, så kan I selvfølgelig altid skrive til os på debedsteegne@247.dk. Det ved jeg, det gør I også, og tak for det. Vi skal lige nå den allersidste ting, inden vi siger farvel for i dag, og det er ugens litteratur, den var jeg lige ved at glemme. Det er jo dig, Tina, der har en yndlingsbog med. Jeg synes jo ikke, at vi skal gå en uge uden at høre et lille stykke litteratur. Og jeg husker stadig med glæde dengang, at Christina, du læste en græsk tragedie op her i programmet. Det var der faktisk rigtig mange lyttere, der var sådan, nå gud, jeg må hellere se at læse nogle flere græske tragedier. Og nu har I jo omvendt mig til teater i dag. Hvad bliver det næste? Cirkus måske. Men nu skal vi høre et lille stykke litteratur. Tina, hvad har du taget med til os?
Jamen, jeg har faktisk taget tre krukker, har Piet Hein med.
Krukker, det er sådan små vers-agtige nogen. Ja.
Og det er, fordi jeg voksede op med Piet Heins krukker på sådan nogle porcelænsplatter, man kunne få.
Som der hang på væggen, eller hvad?
Nej, fordi i min familie, hvis vi købte dyre ting, så skulle de bruges. Så jeg har siddet og sådan skubbet Birkes fra håndværkere væk for at sidde og sådan staveplade mig igennem de der Piet Hein-krukker.
I brugte dem som tallerkener,
simpelthen? Vi brugte dem som tallerkener, når der var fin selskab. Fedt. Ikke? Så derfor så er de også en ret stor del af min barndom, og jeg tænker også meget på dem. Nu skriver jeg taler en gang imellem til diverse politikere. Og det er ikke, fordi jeg bruger stort set aldrig direkte referencer eller noget, men så omskriver jeg den visdom, jeg er faldet over, eller den poesi, jeg er faldet over. Ikke? Og jeg har tre yndlingskrukker.
Mm. Mm-hmm. Dem skal vi høre.
Ja. Og den første, den hedder Troen og Håbet. Jeg rømmede mig lige. Undskyld. Pessimisterne er dog de reneste tåber. De tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, er dem, som tager håbe på noget, de tror på.
Mm.
Ej, det er jo så fint.
Ja, det er meget.
Så den næste, jeg har taget med, jeg tror også, det var derfor, jeg kom til at tænke på gruk. Jeg så reklamer af Uransal i års, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set reklamer. Måske var jeg i biografen. Og den her er der en kaffereklame, der er taget op. Og den vil jeg gerne tage tilbage. Nu læser jeg den op her, og på den anden side, så er det jo også bare dejligt, at alle vokser op med Grugs visdom, eller Piet Heins visdom. Yes. Den hedder Om at leve i nuet. At leve i nuet er livets teknik, og alle folk gør deres bedste. Men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Og det forrige nu og det kommende nu bliver aldrig i livet præsente. Og alle folks levetid går så gud med bare at mindes og vente. For det nu, som er gået, er altid forbi, og det næste bliver aldrig det rette. Næ, sørg for, at nuet, du lever i, en gang for altid er dette.
Mm. Ej, det er også fint.
Det, er
det kendte jeg faktisk ikke. Nej, det er et langt gruk.
Det er et langt gruk.
Mm. Imponerende, at han har fået det til at rime så godt. Nå, lad os lige høre det sidste, så kan vi lige snakke om dem bagefter.
Det sidste er kort, og det hedder kærlighed, fordi jeg er jo single. Men i virkeligheden, så handler det her mere om søster.
Og Tina, hun er mega lækker, så jeg går lige ind og tjekke hende ud.
Jeg er meget Chanel, har jeg fået. Der er ingen absolut op og ned. Der er ingen Gud eller fanden. Vi får ikke anden kærlighed, end den, som vi giver til hinanden.
Mm.
Ja, det er fint.
Så fint.
I mange år så var Grug jo faktisk altså sådan lidt sådan noget altså gajolæsk film, sådan lidt lidt uleset, ikke? Og hvor man så tænker på, altså nu nævnte du, mens vi lige løb ud og hentede kaffe mellem første og anden time, så nævnte du et eller andet udtryk med Japan. Hvad var det var, Tina?
Det er Japan møder Skandinavien, så det er Japandi.
Japandi?
Japandi.
Japandi, Marianne. Næste gang, når du skal have misosuppe, som Julie skal lave til dig, så, er det, så bliver det Japandi misosuppe. Men i mange år har hvad hedder det, haiku-digte jo været the shit, ikke? Altså, og det er en ekstremt svær kunstart, fordi det er noget med nogle stavelser og noget ting og sager, som jeg ikke skal gøre red for her. Og der tænker jeg, når jeg hører de her gruk, så tænker jeg også, det har heller ikke været nogen nem genre at begå sig i. Mm. Altså, fordi det er livsvisdom på meget, meget få linjer.
Ja, og det er jo banalt på mange punkter, men jeg tror bare, jeg er blevet gammel nok til at blive rørt af dem.
Mm.
Og så er der også lidt nostalgi i at sidde med de der platter og sådan
længe. Kan du huske, hvad du har spist på de forskellige?
Altid kridhvide håndværkere med Kærgården.
På Piet Hein. Det er fantastisk.
Vi var ikke en fin familie.
Piet Heins gruk kan findes alle vegne, og det, jeg skal nok skrive i appen, at I skal gå ind og læse dem, men jeg kan virkelig også anbefale det. Altså, det er lidt ligesom de græske tragedier, du havde med, altså i små doser livsvisdom, men så også, som også har lavet på sådan en måde, der er rart at sige.
Ja.
Og det lange der om nuet, det kendte jeg faktisk ikke, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det skal vi jo huske at leve i nuet. Og vi lavede rigtig dejligt nu. Vi skal lige nå en sidste ting, inden vi går hjem i dag. Og det er ting, jeg undrer mig over. I får lige et pling her. Det er fordi, at hver eneste uge, så har jeg jo noget, jeg undrer mig lidt over. Og den her uge, så omgiver jeg jo med mennesker, der ikke er helt så boomagtige som mig selv. Det er jer i denne uge. Når man så forklarer mig, hvorfor det er, at jeg nogle gange i hvert fald ikke har forstået, hvad der er op og ned på det hele. Og jeg må bare konstatere, at det er ikke så tit. Jeg cykler jo altid. Jeg kører jo ikke bil. Jeg har kørekort. Det fik jeg da bare 33. Og det krævede 70 køretimer, hvor de 10 de foregik ind på Vesterkirkegård, fordi jeg har højre venstre konfus, og ikke kan finde noget. Min eksmand havde fået en stor firmaslæde, og den tænkte jeg, det skal jeg kunne køre, så det brugte jeg så 70 køretimer på at lære, og så gik der 2 år, så var vi skilt, og så tog en bil med, så kom jeg aldrig til at køre bil igen. Så jeg har ikke kørt bil i 15 år, det er også lige meget. Jeg cykler, men nu er jeg her på det sidste faktisk også begyndt at tage, eller jeg tager også med toget, når jeg skal langt, men jeg har også begyndt at tage metroen, for jeg har sgu nogle ting, hvor jeg har sgu have høje sko på eller pænt tøj eller sådan noget, hvor lige har kunne passe at tage metroen. Og det kan godt være, det bare mig. Men hvad er der med folk, der taler i telefon og fortrolighed? Altså, er jeg bare en gammel boomer? Altså, i de sidste 2 uger har jeg hørt, i et S-tog, har jeg hørt jeg lever og laver krisehåndtering, når jeg ikke står her og snakker med jer, har jeg hørt intime detaljer om strategien i en stor dansk virksomhed, afsløret af en af medarbejderne til en anden medarbejder på et eller andet niveau, som jeg umiddelbart kunne identificere, hvor jeg tænkte, jeg ved om det her, det lineage til hundi, det ligesom skal offentliggøres i. Det er den ene ting også. Jeg har også hørt en ung kvindes meget, meget lange lidelseshistorie med en klamydia, hun ikke kunne komme af med i metroen til Frederiksberg Allé. Alt det her foregår jo med folk, som har iPods, altså de her høretelefoner, og så telefonen nede i lommen, og som taler om det. Og det er jo ikke, fordi de nødvendigvis taler højt, og det generer mig. Det er bare... Er det lidt ligesom... Tror I, det er lidt ligesom folk, der får altaner, og så tænker, altanen er også min lejlighed. Derfor kan jeg sådan set tale om hvad som helst derude, for det er der ikke nogen, der kan høre. Eller har man en fornemmelse af, hvis man er midlerne hvid mellemleder mand i 40'erne, og eller ung teenager, at man har sådan en skærm, ligesom trommeslager har, uden om sig, når man har iPods i ørerne. Hvad tænker I? Yes. Det undrer mig. Virkelig, virkelig, virkelig. Og det, jeg kører ikke særlig meget i... Når jeg cykler, så hører jeg jo podcast, eller altså lavt, så jeg også kører trafikken, men det er bare tre gange på to uger i offentlige transportmidler.
Ej,
hvor jeg har fået hemmeligheder.
Jeg synes, det er helt galt. Jeg synes, det er helt galt.
Nå, så er du på mit hold?
Ja, jeg er totalt på dit hold.
Du boomer sammen med mig i den her uge.
Ja, det er jeg. Synes, det er helt galt.
Men hvad med, når folk sidder i din stol, ikke? Og for at få ordnet deres hår, så kan de vel også godt finde på at fortælle. Jeg fortæller da min frisør alle mulige.
Ja, altså jeg ved alt.
Ja,
men du fortæller det jo ikke videre. Nej. Det kunne jeg da aldrig nogensinde finde på at dele med nogen. Altså, jeg synes, at vi skal respektere privatlivets i fred, og jeg synes også, man skal kunne sidde i toget eller i metroen, eller hvor du end er, uden at skulle høre på sådan nogle personlige ting.
Men nu spørger jeg dig, Tina, fordi du er jo så ung, ikke? I forhold til mig i hvert fald. Er det bare mig, der ikke forstår? Altså, er det mig, der... Skal jeg blive bedre til at ignorere det? Er det der? Er det mig, der har fejlen på min side?
Nej, jeg tænker ikke, at fejlen er på din side, men jeg kan godt lide at sidde og lytte til folks samtaler.
Men kan du også godt finde på at fortælle sådan nogle personlige ting? Jeg var lige ved at bryde ind med den der engangsklamydia-pille til hende der, for jeg tænkte, den virker altså. Jeg har fået den engang.
Jamen, jeg har jo lidt lyst til at sige nej, fordi normalt, hvis der kommer et eller andet opkald, jeg ved jo aldrig, jeg ved ikke nødvendigvis, hvem der ringer til mig. Jeg har også en presstelefon og sådan noget. Så venter jeg, eller står af, eller gør et eller andet den stil, ikke? Tager det lidt mere diskret.
Okay, så det gør du ligesom mig. Altså, jeg går også ud jo. Jeg siger, ved du, jeg er lige i tog, jeg må lige vente, til vi er...
Ja, men jeg kunne sagtens finde på at sidde på en restaurant, eller på en café, eller to mennesker i et tog, og have en privat samtale. Måske ikke lige om forretningshemmeligheder, men jeg tænker ikke, klamydia vil være... Altså, ikke, jeg har ikke selv haft det, vil jeg gerne lige sige med det samme. Men altså, klamydia...
Apropos det der med at være ude på datingmarkedet, Tina Mellergaard har ikke klamydia. Vi skynder vi os lige at varedeklarere her.
Men jeg kunne sagtens finde på at have en samtale med en veninde om det. Åbent. Men det er mere, fordi jeg tror, jeg bliver sådan lidt... Vi har lov til at tale om det her. Måske ikke, hvis der sidder tre små børn ved siden af. Men ellers så... Kan jeg ikke lukke det?
Ja.
Nå, jeg bliver meget hurtigt intimideret. Altså, jeg har sådan en oplevelse af sådan en grænseløshed, som jeg ikke bryder mig særlig meget om. Altså, jeg har faktisk begyndt på noget, det virker. Det er bare sådan at sige til folk, og specielt, det, jeg tror, det er sådan overrumplingen i det, det er bare at sige, stop det der. Altså, bare gå hen til dem og sige, stop det der.
Ej, nå, det gør du simpelthen. Ej, du er modig, mand.
Ja, det er jeg begyndt på, og det, folk bliver tit så chokeret, at så stopper de det.
Ja, så er der ro.
Ja,
okay.
Fedt, Rosendal.
Ja, det er sgu i orden, Christina. Det må jeg sige.
Det er fedt, mand.
Det hedder mig ikke med modighed af dig. Nå, men godt. Jeg tror simpelthen, det skal være de sidste ord i det bedste egnede den 23. september.
Stop det.
At hvis man bliver irriteret over noget i det offentlige rum, så skal man bare bruge Rosendal-doktrinen, og det er at sige, stop det der. Ja. Så nu stopper vi det her program. Nu skal vi ikke snakke mere. Tusind tak til dig, Tina Mellergaard, som ikke har klamydia, og heller ikke har tænkt til at få det. Tusind tak til Pernille Rosendal, og tusind Christina, hvorfor? Jeg ved ikke, men det er, fordi jeg også elsker din søster. Christina Rosendal. Og tak til Marianne Jensen for en fantastisk debut her i radioen. Jeg håber, du har lyst til at komme igen.
Meget gerne.
Tusind tak til alle jer lyttere. Det var de bedste egnede for denne uge. Tak, fordi I lyttede med.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.